Исән мәсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Британнар Казанда узачак университетта катнашмаячак. Америкада яшәүче Вел Мирзаянов Азатлык радиосы белән әңгәмәдә Британияның бу карарын үзе юллаган мөрәҗәгатьләр нәтиҗәсе дип әйтте. Башкортстан галиме Муса Мәлеков Уфа атамасының килеп чыгышын өйрәнгән. Азатлык радиосына быел 60 ел тула. Радиобызның кунагы безне озак еллар тыңлаучы Ак мәчеттән Нәрим Әбсәләмов булачак. Ә кызган таба бүген популяр башкаручы Гөлназ Батталу белән таныштырачак. Тапшыру азагында Төркиядә яшәүче кырым татарлары яңалыклары булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, Британияның спорт эшләре идарәсе UK Athletics-ның бу җәйдә Казанда үтәчәк җәйге универсиадага Британия студентлары такымын җибәрмәү карары бер төркем студентларда ризасызлык уятты һәм теләгән студентларга бәйгедә катнашу мөмкинлеге бирүне сораучы петицияга имза җыю башланды. Британия такымы 2011 елда Кытайда үткән универсиада уңышлы чыгыш ясаган булса да, спортчы студентларын Казанга җибәрүдән баш тартты. Спорт оешмасы менә студентларның быел 18 яшкә кадәргеләренең дөнья беренчелегендә, 20 яшкә кадәргеләренең Европа беренчелегендә һәм 23 яшкә кадәргеләренең Европа беренчелегендә катнашуы сәбәпле Казанга бара алмауын аңлатты. Бат университеты спортчыларының элекке капитаны, хәзерге Кардиф университеты студенты Крис Уэкфорд инде 23 яшны узу сәбәпле UK сайлаган ярышларда катнаша алмый һәм шуңа күрә элкенрәк студентларга Казанда үтәчәк бәйгедә көч сынашу мөмкинлеген бирүне сорый. Казан универсиадасын яклаучылар хәтта Twitter аша аралашып, Уэкфордка ярды һәм спорт оешмасын үз карарын үзгәртергә чакыручы петицияга имза да җыя башлады. UK-ны үз карарын үзгәртергә чакыручы бу петицияга инде 400 дәп имза җыелганда. Татар милли хәрәкәтенең Кушма штатларда яшәүче вәкиле Русия хакимиятләренең кеше хуклары бозуларына ризасызлык йөзеннән Казан университетына байкот игълан итергә чакырган Вил Мирзаянов Азатлык радиосы белән әңгәмәдә Британияның бу карарын үзе юллаган мөрәҗәгатьләр нәтиҗәсе дип исәпләвен белдерде.
Үткән елны Казанда, Татарстанда халыкка каршы, мөселманнарга каршы хөкүмәт тарафыннан террор оештырып аларны әзерлекләү башлангач, минем шунда йөрәгем түзмәде. Мин бер унлап хат җибәрдем Франция, Англия, Германия, Испания, АКШ илләренең студент оешмаларына. Бөтен дөнья студент оешмаларына шушы хәлләрне белдереп, һәм аларны шушындый шартларда, Казанда, уеннарда катнашмаска чакырып хат яздым. Әлбәттә, алар җавап бирмәделәр, әмма ләкин Британия командасының Казанда уйнамаячагын турында хәбәр мин шушы хатларым белән бәйлим. Башка нәрсәләр белән мин матбугатта бернинди хәбәр дә күрмәдем. Шуңа күрә мин шуның белән бәйлим. Мин әле менә хәзер яңадан АКШ хөкүмәтенә, сенаторларга, конгрессларга мин аерым рәвештә һәрберсенә, күпчелегенә хатлар җибәрә башладым. Чөнки шушы шартларда июль аенда, июль ае үзегез беләсездер ул, Америка Кушма Штатларының халык кануны 86-91 кануны буенча ул әсиргә төшкән милләтләр атнасы. Мин шунда аз сызыкладым. Бу бит АКШ тарафыннан 200-лек булачак. Бер яктан шушы канун буенча без Идел Урал татар халкын азатлыкка, бәйсезлеккә чыгар өчен ярдәм итүен вәгъдә итәбез. Икенче яктан Вахши Путин диктатура режимы пропаганда машинасын на ярдәм итеп үзебездән налог түләүчеләрнең хакына команда җибәреп ятабыз. Бу бик дөрес нәрсә түгел дип шулай итеп мөрәҗәгать иттем һәм һичшиксез моны туктатырга кирәк дип. Менә күрербез инде шуннан хәзер мин шутлыйм. Бөек Британиясыннан соң АКШ тан чиратта. АКШ агар шушыларга барса, бу автоматик рәвештә әлбәттә барлык көнбатыш илләренең командаларына да сигнал булачак. Безнең дип әйтәм инде мин, чөнки мин Милли Мәҗлеснең читилдәге вәкиле, аның хөкүмәтенең читилдәге башлыгы, шуңа күрә мин шулай шушы читил дәүләтләренә, шуларның аларның законодательләренә мөрәҗәгать итәргә хокукым бар дип сутлап шулай язам. Аны шунысын әйтергә кирәк. Мин бит яшь чакта авылда үстем. Менә күрдем, мөселман бәйрәмнәр вакытында ничек иттереп картлар кар өстенә антулакып аларның битендә хәерчелек каверлары да юк инде. Шунда кар өстенә чүпрәк куеп ихаталарда шулай иттереп дуа кылалар иде. Бигрәк шушында халыкны рәнҗетләр шулай йөрәгемдә калган. Мин шуларга түзеп тора алмыйм. Менә әле дә шушы Казан урамнарында, Казан мәчетләренә хөкүмәт тарафыннан һөҗүм баруына мин бер түзеп тора алмыйм. Шуңа күрә мин барлык нәрсәндә эшләячәкмен бу фаҗиганы туктату өчен.
Үйлә фәнде, Британияның Казанга үз студентларын җибәрмәве шул хатлар белән бәйләдегез, ләкин алар бит аны башкача аңлата. 23 яшькә кадәр һәм 18 яшькә кадәр яшьтәгеләрнең икенче бер ярышында катнашалар студентлар, шуңа күрә Казанга җибәрә алмыйбыз дип аңлаталар.
Инде ул дипломатия тактикалары алар җитәрлек, шуңа күрә ансы инде икенче. Ничек аңлатсаң да була, әмма ләкин битендә аның төп сәбәбе һәр бер кеше аңлап тора. Ул бит бик зур адым, шуңа күрә андый вак нәрсә белән аңлатуга кеше бик нык ышанып бетәлмәй бер вакытта да.
Кушма штатлар үзенең студентларын җибәрмәс дип чыннан да өметләнәсезме? Менә бит соңгы вакытта бу Магнитский кануны һәм АКШ ватандашларына ятим балаларны осрамага бирүне тыю кануны сәбәпле һәм башка нәрсәләр сәбәпле булай да Русия белән АКШ арасында мөнәсәбәтләр шактый киеренкеләште бит.
Менә мин сез әйткәндә шушы нәрсәне үземнең шушы сенаторларга, конгрессменнарга язган хатымда керттем. Һәм шул ук вакытта Путинның шушы Магнитский законны кабул иткән Америкага үч итеп шушы үчне Россиянең ятим балаларыннан алуы турында да яздым. Шуңа күрә һәм шул ук вакытта инде төп сәбәп әле булса әсирлектә торган татар халкына ярдәм итү урынга аның өстеннән көлү булып торачак дип бу Америка студентларының анда шушы уенга катнашуын ассызыкладым.
АКШ-тан Бил Мирзаянов белән Наив Акмал сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Башкортстандагы күренекле татар галиме һәм талантлы журналист Муса Мәликов соңгы елларда Уфа шәһәре атамасының килеп чыгышын җентекләргән. Шулар нәтиҗәсе булып аның фәнни хезмәте әзерләнеп беткән. Аның бер өлеше Муса Мәликов үзе элек баш мөхәррир булган Кызыл таң гәзитендә дә бастырды. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи галим белән очрашып, аның бу тәңгелдәге фәнни тикшеренүләр белән кызыксынды.
Уфа атамасының килеп чыгышында озак еллар өйрәндем. Ул урыс теленнән дә Соп башкорт теленнән дә ясалмаган, нигезендә маҗар теле ята ди Муса Мөлеков.
Тикшерелә торгачтын 40лап фараз, 40лап шәхес шуларның фикерләре белән таныштым. Бу Уфа атамасы турында гына. Һәм аңладым, мин әйтәм, булай гына булмый. Ниндидер белем кирәк. Һәм шуны топонимия темасына кирип ирене башладым. Дөресен әйткәндә бит мин телче түгел. Мин бит соңнан әдәбиятчы булып чыктым. Аспирантурада әдәбиятчы булып укып чыктым. Диссертация якладым. Ләкин һаман телгә тарта иде. Моның икенче бер ягы да бардыр бәлки. Безнең нәселдән бит телчеләр дә бар. Күренекле Вәлиулла Бабайхан гелди минем дәҗаларның берсе. Шуңа күрә нәрсәдер күңелдә бар дигәнне аңлатам инде, әйтергә телим. Тартылу да шуңардандыр. Ләкин алар кебек нишкә әйтеп, тирән кирип аңлатырлык дәрәҗәдә түгел идем. Шуңа күрә мин аспирантурада укыдым. Ошны да укыдым. Инде картайып беткәч дип әйтим, 35 яшем миңа аспирантурага киткәндә. Семьялыйм. Шулай итеп, барыбер күңелдә шушы атамаларның нәрсә аңлатканлыгын чишәргә тырышу ята иде. Һәм барыбер шуңа материал тупланган. Тау-тау китаплар укыдым. Үземнең гыйлем алғырға тейшілі үлкеден де нығырақ оқыдым бағай мен аны. Шыннан да, Уфа атамасы турында фаразлар да, тәқдимлер де бек көп, тек оларының бірісі де реалікке яқын. Міне мәселен, Уфа атамасының негізі болып, оба, уба түшінчәләрі ята деп шағалар. Мұны бігірәкті академик Дмитриев яқлап шықты шушы түшінчәні. Ол нәрсе аңнатасың? Текшіріп кеттім, ақтарынып кеттім, һәм Алтай яқларындағы татарлар тұрмышына барып шықтым, түркілер тұрмышына. Шыннан да оба, уба атамалары болған, һәм аны түркілер, күнбатыш маңғуллар бұ атаманы тағыну объекті білен бейлеп қолланғанлар. Нәрсе соң ол оба? Ол елға, көл бойларында, тау үзәннәрендә, урман ишләрендә куела торган 2 метр биеклектәге таш өемнәре. Махсус рәвештә ташларны өеп, шуларга табына торган булганнар. Ягъни шул урман ияләренә, су ияләренә, елга ияләренә ялвару объекты булган ул. Шуның белән чагыштырып, Уфа тавында оба-оба дан чыккан дип баралар. Әлбәттә җиңел ул. 3 сүздән, 3 хәрефтән тора, Уфага якын, шуны куярга мөмкин. Ләкин уйлап карадым да мен әйтәм, булмый булай. Якын да килмей ул. Иштәлеге дә, реаллеге дә юк аның. Чөнки Уфа тавын инде. Аны беркем дә үймәгән. Аны ияр өчен меңәр ел камазлар белән эшләгәндә дә булдырып булмый. Ничек инде 2 метрлыны, 2 метр биеклектәге таш шүмәләне Уфа тавы белән чагыштырырга кирәк. Бу мөмкин түгел әйбер. Булмаган әйбер, хыялый әйбер бу. Әлбәттә, әкияттә булырга да мөмкин. Әкиятне күз алдына китерсәк. Ләкин бу әкият түгел. Без бит эзлибез нигезен, реаллек безгә кирәк. Шунда үземчә схема төзү. Бу схема үзенчә яңалык та дип уйлыйм мин аны. Башта үзәккә башкорт кабиләләрен утырттым. Һәм шуның тире ягыннан шур рәвешендә элек без балалар чагында, бала чагында шур дип уйныйдырык. Берәр метр яныннан сызык сызадырык та түгәрәк эшлидерик. Мин дә шулай тикшереп киттем. Мен әйтәм, башкортлар тирәсендә, башкорт кабиләләр тирәсендә нинди кабиләләр яшәгән? Кемнәр булганнар? Төньякта кемнәр? Төньяк көнчыгышта Сибир татарлары, төркиләр көньякка табарак, нугайлар, булар да төрки кабиләләре. Шуннан көнбатышта болгар дәүләте, булар шулай ук төркиләр, уртада башкортлар. Бәлки мин берәрсен төшереп калдырганмындыр дип изләнеп кит. Шуннан да бер төркемне, бер кавымны калдырган булып чык. Ул да булса венгер, мадярлар. Алар безнең телгә дә, безнең культурага да якын түгел. Төрки теленнән ерак аларның телләре. Шулай да алар башкортларга якынлып торганнар. 150 еллар тирәсе күрше ут күрше булып яшәгәннәр. Менә шушы чорны күзәрларга кирәк булыр дип уйладым. Мин әйтәм, бәлки шулар белән бәйләнгәндер. Һәм моңа бер кичкенә деталем дә бар иде. Мәсәлән, башкорт телендә, борынгы башкорт телендә ф авазы булмаган. Ф өне булмаган. Мин моны дәрес тыңлаганда Кекбаев агайдан ишеттем. Безгә ул төрки телләре теориясе буенча керде. Шунда сөйләгән иде ул. Менә фу авазы булмаган, без гаҗәпләнеп калган иде дәрестә. Тәнәфискә чыккачтан килдем дә әйтәм, Җәлил ага, әни шиксаң, бу нидән кыенлыктан чыкканнар? Башкортлар мә әйтәм. Кыенлык булмаган ул, әни, мырзам, диде. Ул ди, алыштырган аны ди. П, Б авазлары белән алыштырган, өннәре белән алыштырган ди. Менә әле дә ишетелә ул ди. Кара, кафтанны каптан дип әйтәбез ди. Шуннан туфракны тупрак дип әйтәбез ди. Һәм десятки сүзләр санап китте бу. Гаҗәпләнеп тыңладым мин моны. Рәхмәт аңлатып бирде. Бер минутта аңлатып бирде. Һәм мин шушы нәрсәләргә таянып, әлеге Уфа авазының, ай Уфа өненең, Уфа атамасының ишендә ф авазы ятканын күрдем. Димәк ул безнең сүз түгел, күпмедер дәрәҗәдә ул читтән. Ләкин ничек ул бездә килеп кергән башкортларга? Ничек без ул атаманы кабул иткәнбез, алганбыз? Шуннан хәзер тикшеренеп киттем, изләнеп киттем. Карасам, бу сүз ике тамырдан икән. Уй фа икән ул. Уй елга дигәнне аңлата. Фа венгер сүзеннән. Фа авазы венгер сүзеннән икәнне күрсәтеп тора. Шулай итеп мин нәрсә ул уй? Уй ул елга дигән сүз бурынгы башкорт телендә. Елга, агым су, әй, менә, әй, безнең бар бит елгалар. Уйыл елгасы. Бұлар барса да башқырт тілінде. Оның өз тілінен алынған сөз ол. Хәм шол қушылған венгерларының фасы біле. Фа өзінше айырым бір нені аңлата. Ол ағаш, ағаш құрылма, ағаш ауыл мәғнәсінде. Тамырында шушы сөз ет. Мен шуларыны қушыл қушқанны көріп, мен шуны мана сөз екенін аңладым. Демек ол бүтінней екі сөзден, екі тамырдан тұрған мана сөз.
Хәм ол саф башқырт сөзі келіп шықмайынды.
Йоқ, ол саф башқырт сөзі түгіл. Шол башқырт сөзі білән, әне, венгер сөзінен қушылған ол. Шоңа көре ол ашылмаған да маға қадыр. Табан алмаған нараны. Міне аның коды қойды. Міне мен шуны аштым міне. Шушы менім ашышым.
Мұсаға башқыртлар Уфа язылышын бітінде өфі дейлер. Оңа қатта міне шеттен Уфа хауаланына аэропортқа келіп түшкен шет кішілер три шурупы, үш шүріп дейіп те күлелер бітінде. Ненде үш шүріп тұрамында сіздің аэропорт түбесінде дейіп. Татарлар өфі е білен бітіре бітінде бұл сөзінің соңғы қарифі е білен өфі. Әміне мұның негізінде ол өзіңнің тілге ораклаштыруына ятамы?
Бұл сәйір бір әйбір ол. Шыннан да бұл ненің тілінің соңғы дәуірдегі өзгеріші ол. Шоңа қадар баш табылған ойфа, ой өзінің мәғнәсін берген, елға, ана, неше ой бар Урал тауында қарағыз. Ой, әй, әй, ойық, ойыл мәғнәсі бар. Қара, бұл бит басқа түсі.
Хатта ойылдан деген кіші есімі де бар.
Әйе, ол көресің шыннан да ана башқыртның өз сөзі ол. Хәм аны венгерлер көргеннер, хәм өз сөзләре білен қушып, мана сөзі ясағынлар. Хәм әйткеннер, мұна Уфа тауында, екі тау арасында ауыл, шул ауыл оларша ойфа болған. Аңнашыла, қазір түшіптіміне түшіп бола. Ана шул ике тау арасындағы ауылны күріп алар, ғажәпләнгәннәр. Мен шулай деп ойладым инде. Шыннан да, үзләре бит алар Сибір халқы, венгерлар. Алар дөньяқ қотып салқынларында яшаған кишләр. А монда күрәләр ауыл, ағаштан салынған ауыл, араларында тирмәләр бар. Үзләре Сибір әниләре венгерлар яшаған тирмәләр дә бар. Ә булар өчен иң кызыгы ағаш ауыл булуы. Һәм шушы ағаш ауыл төшенчәсен алар тилдәгене алып китмәгән. Алар салырга өйрәнгән монда. Алар бит 150 ел торганнар Урал буенда, Көньяк Уралда. Менә шушы тирәдә торганнар алар. Һәм Агыйдел елгасы буена төшеп яшәгәннәр. Мал куып яшәгәннәр. Дим елгасында, Шәрмәсән буенда, Ык буенда аларның жәйге тирмәләре булган, көтүләре булган. Хәзер менә археологлар зиратларын табалар аларның. Ашалар, аларны да табылган әйберләрне күрсәтәләр. Кызык бит, менә киңәя тарих.
Уфа шәһәрене күбрәк менә фаразлар бар бит, инде урыслар нигез салган дип һәм аңа нигез салучыга һәйкәл дә куярга кирәк дип, һәм бу 16-нчы гасыр дип билгеләнә. Менә бу тарихи нигезләмәгән ише карыйсыз.
Ул ялган ул, ул ясалма. Ул имеш Мәскәу урыслары килгәннән соң, ягъни Казан алынганнан соң, Казан хандыгын юкка чыгарганнан соң, монда килә башлаганнар алар. 1500 фәләнче елларда 600-гә хәтле инде. Шунда килә башлаганнар алар. Шул чордан гына барлыкка килгән булып чыга Уфа. Ул атама электән үк килгән ул. Уйфа булып йөргән ул. Һәм аның уен кыскайының төшүп калуы да ул табигый хәл. Ул безнең телебездә лишний әйбер ул.
Менә башкорт галимнәре соңгы елларда бит инде бу Уфа урынында башкорт дигән шәһәр булган дип әйтәләр. Һәм аңа инде 1,5 тирәсе ел булырга да мөмкин дип әйтәләр. Менә моңа карашыгыз ничек?
Уансы да ясалма, алай кирәкме ул? Менә атама белән бәйләп килгәндә ул табигый булып күренә. Һәм ул шулай булырга тиеш тә. Чөнки тиглей уйдырма итеп әллә нинди исемнәр куярга була. Ә булай ичмасам мин артыннан бардым. Венгерларның Карпатка барган юлыннан уйым біле барып, шунда Карпатта да уйфалар барлығын аңнадым, көрдім. Хәтті бір журналист, бір ошырық ясып шыққан. Шуны оқып аптырап қалдым. Уйфа, юғары уйфа, түбән уйфа деген Дунайға құя тұрған бір елғада. Екі уйфа бар. Демек ол уйфа не венгерлер алып кеткен сөз ұлмыннан. Башқырт сөзі біле қушылған венгер сөзі ол. Фа, фанера. Қарағыз әлі, шул бит ағаш дегенін аңната. Әгер тек шырып қарасаң, шыннан да, Уфа сүзі ана шулай мана болып кеткенге қадар екі сөзден қошылған ол.
Муса Мүлікі фикірінше әлі келешекте де Уфа атамасы көп бәхәсләр уятышақ. Фәнис Фатхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлық радиосы.
Быйыл Азатлық радиосына 60 йыл тула, бу уңайдан Азатлық дулкындарында һәм сәхифәсендә кызыклы әңгәмәләр, истәлекләр һәм архив язмалар булачак. Дөньяның төрле почмакларында радиобызны озак еллар тыңлаучылар яши. Шуларның берсе Ак мәчеттә гомер итүче Рим Әбсәләмов белән хәбәрчебез Диләвер Усман сөйләште.
Кырымда Азатлық радиосына 25-30 ел дәвамында да тыңлаганлар да бар. Мондый тыңлаучыларның берсе Ак мәчеттә яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Әбсәләмов. Ырынбыр өлкәсе Шарлык районы Муса авылында 1938 елда туган Рим әфәндене язмыш еллары 1957 елда Кырымга китергән. Һөнәре буенча ул очучы радист, хәзер пенсияда. Үзе хакында сөйләп ул менә нәрсә диде.
Мин үзем тамырларым мин инде. Минем Оренбург өлкәсеннән, мин туып үстем Муса авылында, Шарлык районы Оренбург өлкәсендә.
Кырымга ничек килеп җиттегез?
Кырымга мин килеп чыктым шулай. Мине хезмәткә алдылар Кара диңгез флотына. Мин эләктем учебный отрядка Керчьта укырга туры килде. Специалист булды инде минем воздушный стрелок радист. Бер ел укыдым да, аннан инде полкка 5-й знаменитый 5-й гвардейский авиационный морской полк. Та мин 20 ел шул ракетоносец самолетында радист булып эштем.
А Кырымда күптән торасызмы?
Кырымда инде мин 57 елдан бирле.
Азатлык радиосында ничәнче елдан сез?
Мин Азатлык радиосын тыңлый башладым. 25 еллар инде булды. Пенсияга чыккач мин специальный радист булгач мин инде яратайдым шулай бүтән дөнья радиоларын тыңларга. И шулай случайно мин электем Азатлык дулкынына.
Нәрсә тәрҗеш булды сезнең өчен радионы тыңлауга?
Этергеч булды әлбәттә бер сәбәп. Без инде татарча укыгач, татар культурасын, бөтен нәрсәләрен үзебезнең халыкны яраткач, татарның телен барысында миңа бик якын туган яклардан без ни дисәң дә инде уже читтә булдык. Мин тыңлыйсым килә иде татарча сөйләгән радиостан. Шулай мин случайно әйтәм бит, эләктем шулай Азатлык дулкынына, ул миңа бик ошап китте. Уже белдем инде писание кайчан эшлиләр. И мин регулярно инде тыңлайм башладым шул Азатлык радиосын.
Менә Азатлык радиосында сезне нәрсә кызыксындыра иде?
Мине Азатлык радиосы кызыксындыра иде безнең татар телендә сөйләү буенча. Аннары без инде чит илләрдә яшәгәч теге беләсең килә хәбәрләрне дә, аларның Азатлыкта ул вакытта җырлар да тапшыралар иде. Аннары инде мин Оренбург язып булгач, аннан шул атнага бер мәртәбә булса да чыга иде Фируза Абсәләмова. Ул инде сөйләде Оренбург хәбәрләре турында, андагы тормышлар турында. Миңа алар барлайында яңалыклар була иде. Аннары сәяси хәбәрләрдә анда була иде.
Димәк, Азатлык радиосыннан сез башка радиолардан алып булган хәбәрләрне алайдыгыз?
Әйе, ансы дөрес, дөрес.
Ә менә кайбер тапшыруларны мин беләм, сез магнитофон тасмасына да яздыра идегез, моның нәрсә өчен эшлидегез?
Кайбер мине кызыксындырган хәбәрләрне мин магнитофон кассетага яздыра идем дә, кабатлап тыңлый идем, аннары инде шул үземнең танышларга да бирә идем, или алар бергә тыңлый идек, или мин кайчак бирәйдем инде кассетада үзләренә. Менә үземнең танышларга мин тәкъдим итәйдем, менә приемник алыгыз, менә кавы приемник. И шулай минем танышлар, күп кенә кешеләр шулай өйрәнеп киттеләр, и менә регулярно инде тыңлыйлар Азатлык хәбәрләрен.
Рим әфәнде, менә Азатлык радиосының кайсы тапшыруы сездә күбрәк исегездә калды? Шундый хәл булдымы?
Ул турыда даже әйтергә дә кыен. Менә мин миңа күп тапшырулар, конечно, шыйды. Мине әлбәттә кызыксындыра иде туган авылыбыз. Фирүзә инде ул эшләде Оренбург өлкәсендә. Сеннән менә ул хәбәрләр бинде хат белән пока белгәнче килгәнче ул бик озакка китә. Бу информация менә еш кына була, андагы тормышлар, хәлләр турында, саяхи хәлләр, уңышлар турында, югалтулар турында, бөтен хәбәрләр, шул хәбәрләрне ишетү миңа, әлбәттә, күңелеңә бик шы иде.
Менә хәзерге заманда радионы инде тик радиода кыска дугымларда түгел, интернетта да тыңларга мөмкин, хәбәрләр сайтта да карарга мөмкин. Менә сез хәзер дә радионы кыска дугымларда тыңлыйсызмы?
Әйе, мин хәзер дә Азатлык дулкынын да әйтәм бит, мин 25 елдан артык инде тыңлыйм.
Яхшы ишетеләме Кырымда?
Хәзерге вакытта Кырымда елның менә икенче зимний вакытка күчкәннән соң бик яхшы ишетелә башлады Азатлык. Иртәнге вот сәгать 7-дә иртәнге тапшырылу, кабатлау тапшырулары бик яхшы ишетелә. Бер помеха да юк, яхшы ишетелә, приятно, менә как будто бы рядом утырасың.
Ә менә сезгә Азатлык радиосы нәрсә бирә инде менә?
Хәзерге вакытта Азатлыкның тыңлыйсың да, инде сәң дә сәяси якларга килсәң дә, бит инде төрле илләр төрле чирәк белә, бер үк вакыйганы берсе бер төрле, икенчесе икенче төрле, өченчесе башка чирәк була. Шуңа күрә менә шуларны анализ ясың да, кайсы белән килешәсең, кайсы белән килешмисең, төрле мнениеларны уже беләсең, менә бу интересно.
Бу инде Азатлык радиосы бу редакциядә татар күзлегеннән чыгып бирә инде бу яңалыкларны. Шулай бит инде.
Әйе, дөрес.
Шуның өчен дә ул ничектер инде аерылып торадыр инде. Ә менә татар дөньясы өчен бүгенге көндә Азатлык радиосының хәмияте нәрсәдә сезнең фикерегезчә? Заманлар бик үзгәрде. Менә Азатлыкның миссиясе нәрсәдә икән сезнең фикерегезчә бүгенге заманда?
Хәзерге дә ул үзенең кирәклеген югалтмаган.
Ул татар дөньясына тоташтыра торган бер радио бит инде.
Дөрес, әйе, дөрес. Син татар кешесе бит инде, аңа бары бер хәбәрләр дә, үзенең тормышлар да, культурасы турында хәбәрләрен ишетү, сәясәт турында кызыклы хәбәрләр. Шуңа күрә без аны инде менә зур теләк белән тыңлыйбыз.
Ә менә сез нинди темаларны күтәргә тәкъдим итәрегез радиога? Нинди тапшырулар булуын сез теләр идегез? Кайсы темаларны сез күбрәк яратасыз менә радиода?
Миңа ошый менә Татарстан хәбәрләре дә, Австралиядә күп кенә бит татарлар яшәй, Финляндия татарлары турында сөйлиләр, бик кызыклы. Румыниядә яшәүче татарлар турында да сөйлиләр, һәйкәлләр дә ачалар бит инде анда. Күп кенә тапшырулар алып бара Украина да яшәүче татарлар турында. Күп хәбәрләр була, шундый кызыклы хәбәрләр була. Мин аны чын күңелдән яратып тыңлыйм ул передачаларны барысын да.
Ә менә сез без бер очрашканда әйткән идегез, кабатлаулар бар радиода. Миңа сорау биргән идегез. Бу кабатлаулар сезне ничектер уйландыра торамы?
Соңгы вакытларда бер үк передача, бер үк мәгълүматлар бара башлады. Шул бер атна эчендә мөмкин 2 мәртәбә үтәргә, Имчешенше кемләрдә үтәргә. Мин шуны бераз аптырабрак уйладым. Әйтәм, бу ни сәбәп икән? Бәлки, кимегәннәрдер менә корреспондентлар, менә төрле төбәкләрдә әле күбрәк иде, күп кенә төбәкләрдән иде информация барады. Менә миндә бер журнал бар, СИМБИКә, 2000-нче елда чыккан, анда бөтенесенең иде фотографиялары бар, биографиялары бар шуларда. Ул вакытта хәбәрчеләр күбрәк иде. Хәзер нишләптер кимедә хәбәрчеләр бу. Менә зур гына татарлар күп яшәгән өлкәләрдән, вот Астраханнан юк хәзер, Төмәннән юк хәзер, Ульяннан юк хәзер, Петербургтан, кайберләре сирәгрәк чыга башлады. Мәгълүматлар, передачалар миңа ошый, ансы вполне нормально. Просто минем теләгем шул инде әйтәм, ул төбәкләрдән дә кемнәр булса шундый корреспондентлар булсын иде. Шуны мин әйтәсем килә.
Менә сезнең тәнкыйть ягыннан Азатлык радиосы җитешсезлекләре хакында ниндидер сүзегез бармы? Бәлки ошамаган яклары да бардыр. Сез инде радионы күптән тыңлыйсыз. 25 ел тыңлаган кешенең инде ниндидер бер анализ ясарга мөмкинчелеге дә бар инде. Элекеге тапшыруларына кара тыңла, бүгенге тапшыруларын тыңлап. Менә нинди җитешсезлекләрне сез күрәсез? Бармы андый фикерегез сезнең?
Ни дисәң дә, вот элекке передачаларда бит инде, ни дисәң дә, радиостанция «Свобода» теге Советлар Союзы заманында әйтәле бит инде «Дошман тавышы» дигән инде, «Вражий голос» дип атыйлар иде. Анысы инде мин дөрес, бик дөрес дип әйтә алмыйм. Булгандыр инде теге Россиягә карата Советлар Союзына кызына карата ниндер шундай хабарлар булгандыр инде теге ошомаганды безнең теге руководство. Ну бит аның бит бар иде дөресле тәнкыйтьләрне җитәрлеге дә. Кайбердә мур бит ялгышлык та булгандыр, кемгәдер ошомагандыр да.
Ничек уйлыйсыз, Азатлык радиосы Татарстанда булган җитешсезлекләрне, Татарстан хакимиятенең эшләмәгән эшләрене, моны инде тыңлап барасыз. Ничек уйлыйсыз, менә бу яктан Азатлык радиосын, Татарстан хакимиятен, Татарстан җитәкчеләренең бәлки тәнкыйть җитешмидер. Андый фикер юкмы сездә? Азатлык радиосы объектив бер радио булырга тырыша иде. Һәр заманда аның миссиясе шундый. Демократияны яклау радиосы иде ул.
Тәнкыйть инде ул булырга тиеш. Бар да инде теге ник яхшы бармый, мәсәлән, ялгышлыклар була, төрле хәлләр була. Тәнкыйть минемчә кирәк.
Менә Татарстанны тәнкыйть итсә, Азатлык радиосы саны хуплыйсызмы, юкмы? Объектив рәвештә тәнкыйть итсә, анда нинди хәлләрне?
Мин улым дөрес дип, әгәр чын булса, теге объектив формада булса, булган хәлләр булса, бу нормально. Мин улым Азатлык радиосы бундый дөрес хәбәрләрне дөрес әйтергә и тәнкыйть сүзләре дә булырга тиеш. Дөньяда бөтен нәрсә бик уңайлы бармый, җитәкчеләр арасында да, Татарстанда да шулай. Шуңа күрә шундый тәнкыйтьләр булырга тиеш.
Менә Азатлык радиосының татар баш редакциясының ачылуына быел 60 ел инде тула. 1953 елда ачылган иде ул. Һәм ул еллардан бирле инде ул эшләп килә. Анда инде төрле редакторлар булды, төрле кешеләр булды, алмашты. Азатлыкның киләчәген сез ничек күрәсез? Төрки халыклар арасында ул беренче ачылган редакция бит инде, иң кат, иң иске редакцияларның берсе була. Менә сез аның киләчәген ничек күрәсез?
Ну, мин киләчәген әйтә алмыйм, шул ул тукталыр, югалыр дип. Дөрес инде хәзер менә конкуренция бар, күп яктан менә интернет булу сәбәпле тыңлаучылар хәзер таларында тыңлыйлар интернетта, сайтларда. Шуңа күрә бераз Борисимине, конечно, ул булсын иде. Дәвам итсен иде, югалмасын иде.
Татар баш редакциясы Азатлыкта миссиясе нәрсәдән тора сезнең фикерегезчә?
Татар дөньясын тоташтыра, безусловно.
Аның төп миссиясе шул инде,
а? Әйе.
Ә менә хәбәрчеләрдән, иске хәбәрчеләрдән кем исегездә калды сездә?
Мин бит тыңлый башлаган заманда Фәрит Иделле иде, аның редактор иде, директор иде. Мин аны хатырлыйм, хәзер дә менә кенкенне генә әйтәм, журналны карадым да, тен шул фотографиялар мин карап чыктым анда. Мин яхшы хатырлыйм, аннары Лена Кадырованы хатырлыйм. Айрат Ибраһим был ул яннан, вот аны да хатырлыйм. Наил Алан яхшы алып бара иде. Яратып тыңлыйдым Кәрим Камалны. Мин аны күрдем, әйе, телевидение, менә конгресс вакытында, быелгы конгресс вакытында ул телевидение. Мин аны уже телевидениедә күрдем, теләгәнендә ишеттем. Теләгем шул булыр иде. Азатлык радиостанция бөле бер ул безнең татар халыклары таралган бөтен дөньяга халык өчен кирәк. Аның әһәмияте дә бар. Ул ябылмасын иде, югалмасын иде, эшләсен иде. Безнең эшләрен дәвам итүен теләр идем.
Сез Ахмәтчетта яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Абсаламы белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләр Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Үткән атнада кызган таба тапшыруында яңа ел бәйрәмендә Төркиянең Үзәк телевидениесендә татарча җырлап кайткан автор башкаручы Илгиз Шәйхразиев татар яшьләре арасында популяр башкаручыларның берсе дип Гөлназ Батталовны атаган иде. Гөлназ урыс, татар, инглиз телләрендә җырлый. Казанның 2 уку йортыннан тыш Мәскәүдә дә белем ала. Кайда гына булсам да татар кызы булуымны сиздерәм, ди ул. Бүген Гөлназ яшьләр тапшыруы кунагы, аның белән Казанда Рөстәм Исхак очрашып сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзыяпалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм быелда 2013 елда безнең икенче героебыз Гөлназ Батталова, беренче тегатнада без сөйләшкән Илгиз Шәйхразиев белән, һәм бүген сөйләшәбез инде Гөлназ Батталова белән. Илгиз Шәйхразиев автор башкаручы Гөлназны шулай ук мактап үткән иде, махсус сорау биргән иде. Хәзерге яшьләр арасында, яш башкаручылар арасында кемне аерып әйтә аласың дип, Гөлназ Батталованы аерып әйтте беренче итеп. Һәм инде без икенче атнага ук Гөлназ Батталованың үзе белән очрашып сөйләшергә булдык. Инде Гүлназ белән бер ел элек мәсәлән без очрашып сөйләшкән идек, 2 ел булган иде менә бит, вакыт тез үтә икән. Ә ул һаман да шундый ук үзгәрмәгән диярлек.
Миңа су яна көн кисәр. Ул барыбер сизсез үтә. Хисләремне күрсәтим бер кемгә дә. Миңа авыр түсәм дә.
Кемнәр көтә җыры белән килеп кергән Гүлназ Батталова бүген нинди җырлар башкара? Аның репертуары ничек үзгәрдеме, үзгәрмәдеме?
Репертуарым үзгәрде, чөнки мин төрле-төрле жанрларда җырларга яратам. Һәм бу салмак җыр булса да, тиз булса да, ул иң мөһиме инде шигырь һәм көй буенча иң мөһим бай булсын. Һәм инде яңа җырлар яттым.
Синең ничә җыр булды хәзер? Бер альбомлык җыелдым әле.
Я, җыелды шул. Һәм күп инде, күп җырлар.
Әле нишләп альбом чыгармыйсың?
Менә, тукта, һәм әле генә уйлап утырдым. Бу елда алла берсе альбом
2013 елда.
Әйе, алла берсе. Теләгем шундый һәм планнарым зур.
Ә менә клип, ничә клип булды? Ялгышмасам, Рәхим бай белән кызыклы гына клип төшергән идегез, пианинолар яндырып.
Әйе.
Тагын нәрсәләр яндырырга җыенасыз?
Бу клип инде беркем дә битараф булмады. Бу клипка кемгә ошый, кемгә ошамый, барыбер битараф булмадылар кешеләр. Һәм инде менә Илшат Рахимбай белән төшердек Туман Сыман, һәм инде икенче клип Дали белән декабрь җырына.
Алмаз Корбанов белән.
Әйе.
Аны кем
Корбанов?
Әмирхан Корбанов. Аның идеясе, авторы кем, һәм анда син ничек катнаштың?
Бу Алмазның идеясе. Оның ашалтыратты, һәм без бу вакытта аның белән таныш түгел идек. Сәлем Гүлназ, сиңа Алмаз Корбанов исеме бер нәрсә дә әйтә. Әйе, шәкүр без бу. Әйдә, җырны яздырабыз. Һәм менә без бергә бу җырны яздык. Көе минеке, сүзләр инде Алмазныкы.
Кая төшердегез әле сен?
Төшердек дом актера
бинасының түбәсендә.
Март аенда бу инде.
Ә җыр декабрь турындамы?
Әйе, март аенда төшердек, чөнки кар эремәгән әле. Җәй көне нәрсәгә инде ул декабрь җыры. Менә декабрь аенда 6 декабрьдә презентациясе булды.
Бу икенче клип синең.
Әйе. Синең дәшмисең миңа, мин кагылмыйм сиңа. Һәммә йөрәк тизрәк тибә синең кайнар сулышыңнан елмай миңа. Елмаясың килмәсә дә, мин бушлыктан туеп беттем. Кешеләрдән бер туктаусыз сораулардан булыш миңа нишләргә? Мин нишләргә үзем белмим. Шакып ябы ишекләргә, уяп мине иртә белән. Күрсәт яңа көн туганын, бир миңа көч үтергә. Буран баскан юлларымны, мин тапталам бер урамда. Югалып калган сабый кебек, белмим нидән башларга. Елның ахырына җитеп. Янымда бүтән сезмим, җибәрдем дә күкемем ара базда. Декабрь хәтере. Янымда бүтән сезмим, җибәрдем дә күкемем ара базда. Кушлак әлеп итә хисләр.
Әмирхан Корбанов дидең, тагын кемнәр белән элемтедә? Син кемнәр белән җырларга өлгердең? Ялгышмасам, Радий Фәрүзәл белән дә. Аксель төркем белән дә.
Бездә бер дуэт бар. Син миңа кирәк дип атала. Ул шундый популяр булды. Бүгеннән бу мизгелдән миңа яңа йөрәк кирәк. Кичке сәгать 8-дән.
Күп җырлар шулай уйламаганда популяр булагысы. Кемнәр көтәдә шулай ук?
Интернет битләрендә инде популяр. Һәм Радио Кюлякшында белән без
Җәй
башлана бүгеннән җырын башкардык, һәм ул да менә көтмәгәндә популяр булды.
Ә менә Радио белән чык таныштың. Башкортстанның популяр башкаручы инде, әйме?
Иң популяр. Популяр бомба.
Без
таныштык Аутхол клубында Илназ Сафиуллин вечеринкада. Татарпатида ул бер ел элек ул килгән. Яңа елны монда Казанда каршыларга һәм таныштык. Сәлем, мин җырлыйм. Мин дә җырлыйм. Мин
ошадам.
Ул аңлый, сөйләшә дә. Айнур Бүре
аның башына шундай уй килде безгә дуэт ясарга. Чөнки Радикта шундай популяр, шундай яшьләр өчен җырлар яза. Шундай тандем булып чыктык һәм ялышмадыбыз.
А бер генә без Радик белән башка юкмы?
Бер генә һәм менә мин әле генә Мәскәүдән кайттым бер ай инде. Монда булдым. Радик белән без очраштык һәм яңа җырны язарга
уйлыйсызмы?
Уйлыйбыз һәм дә киен дә мин уйлап чыгардым. Әзрәк кенә.
Көйләрдә дә соңлый.
Әйе. Мин әйтәм әле.
Әйтәйт безнең вакыт кысанрак шуңа әйтеп калбызмы?
Җырлар яза башладым үзем һәм менә
көйләремне.
Көйләрендә һәм
сүзләрендә.
Сүзләрендә.
Автор башкаручы син дә хәзер.
Әйе. Минем беренче тәүге җырым чыга тиздән. Синсез дип атала.
Беркем әле ишетмәде.
Вилли ишетте, мине дуслар ишетте инде.
Ә интернетта юк әле?
Юк, ул әле яздырмаган да.
Син үзең генә җырлап күрсәттең.
Аржировка әзер. Хәзер менә мин моны яздырам да, ала бирсәм, бу җырына җырыма клип төшерәм ала бирсәм. Дип уйлыйм. Карарбыз. Сүзләре минеке, киеде минеке. Менә беренче минем җырым ала бирсә.
Син кайсы уен коралында уйнап аны?
Фортепиано.
Кызган тоба.
Мәскәүгән гитстә укысын дип беләбез. Мәскәүгән киттең, ләкин китеп бетмәдең әле. Казан белән дә элемтәне саклыйсың. Мәскәү ничек тартты? Ни өчен анда киттең?
Тартты инде. Чөнки анда икенче төрле возможности инде.
Мөмкинлекләр.
Әйе, мөмкинлекләр. Һәм дә үземне актриса буларак үстерергә теләк булды. Һәм менә минем хыялым тормышка ашты.
Ничек тормышка ашты? Кем аша, яки нидер фестиваль ашам, яки үзеңме?
Әйе, Созвездие бәйгесендә.
Йолдызлык.
Әйе, Йолдызлык бәйгесендә мине күрделәр һәм шакырдылар. Шакырдылар да мин килдем һәм үзем тырыша-тырыша экзаменнарын биреп укырга кердем. Бик авыр булды, ләкин
күңелле.
Күңелле һәм
файдалы.
Файдалы, бик файдалы. Анда укыталар.
Ничек өлгерәсең менә хәзер әле син Казанда, кайчандагы Мәскәүгә китәсең?
Өлгермим шул. Укуларда доклар бар.
Андамы?
Юк, монда. Анда, анда
нормаль. Ә син монда кая укыйсың соң?
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгат университет. Әй, анда 4-нче курста. Бер ел калды инде. Һәм институт экономики управления права.
Анда нинди һөнәр?
Менеджмент маркетинга, гостинично-туристический бизнес. Минем хыялым бар турагентство ачарга.
Шуның өчен
бу да минем өчен бик кызык. Карарбыз.
Син бик теләгәнсең укыйсың инде монда бу өлкәндә.
Әйе, хәзер укыта укыйбыз әле. Карарбыз.
Ага.
Һәм инде менә бу елда мин гитска кердем. Актриса театры и кино. Музыкальный спектакльләр шундый, мюзиклар.
Искәчкә җиндә шундый сорау бирәсем килә Мәскәүдә безнең Татарстанга киткән ике кыз битендә голос, тавыш, ил күләм, Россия күләм конкурсында, телевизион конкурсында җиңү яулады. Син бу конкурсның голосына карап бардыңмы? Нишләп син инде үзеңнең анкетаңа үзеңнең җырларыңны бирмәдең? Һәм алга таба бәлки бирергә теләгең тулгандыр.
Мин бик шатмын безнең Татарстан кызларыбыз өчен. Молодцы, мин аларны котлыйм.
Тыңладыңмы син аларны, карадыңмы?
Тыңладым. Интернеттан тавыш бирдем әйе. Дина һәм Дина һәм
Илмира.
Чөнки Дина белән без Йолдызлык фестивалендә катнаштык.
Дина.
Дина. Дина. Илмира белән барыбер мероприятияларда.
Ягъни сез бер-берегезне беләсез күпмедер?
Ну, ничек дә знакомы.
Ага.
Знакомы.
Танышлар.
Әйе, һәм дә мин Алар үчүн бик
сүйүндүм.
Сүйүндүм
албетте. Эмнешеп үзүң түгөл анда?
Эмнешеп инде мен бул проект турунда иштеттим, лекин билмегендим шундай зур, шундай масштабный һәм яхшы проект булган өчен. Ярар, кирәктер, кирәктер, лекин мин җибәрмәдем заявканы. Һәм хәзер инде булыйм. Зря. Карарбыз, бәлки икенче сезонны җибәрәм.
Син барсмен дип белән дә күпмедер эшли
башлаганың?
Нинди дәрәҗәдә син аңлар белән эшлисең? Миндер килешү контракт бармы синең юкмы?
Юк, контракт юк. Без шундый договоренный основа инде. Чөнки мин яш кына беләсең инде хәзер. Мәскәүгә китәм, анда-монда ике шәһәргә яшим. Хәзер генә эшлибез, ләкин бөтен концертларда мин катнашмыйм. Менә Изге Великенене чакырдылар. Мин Мәскәүдә булам, ләкин концертка мин кайтам бер-икенгә.
Ә менә син ничек йөрисең? Синең машинаң бармы монда Казан буенча гымын?
Юк.
Мәскәү Казан арасында.
Машинам юк.
Ләкин правың бармы соң?
Правам алдым.
Таныклык, йөртү таныклыгы бар.
Әйе, бар.
Йөртә аласың инде машинаңны.
Алам, әйе. Хәзер инде мин әниемнең машинасын йөртәм.
Алар кая шалдамы?
Шалада. Әйе, һәм
ә син дә фатир арендага алып торасың?
Әйе.
Җиткереп буламсың менә бөтен иҗат өчен финанс ничек кенә ятасың үзең?
Тырышам, эшлим.
Барса үз акчаңа эшләнә, әйе. Җыр яздыруда аларны кайда бирү дә, син продюсер юк әле.
Ну ничек инде, продюсер юк, бар. Алмас мин говорим, ул мин дустым. Шундый продюсер инде бу кычкырып әйтәм инде. Ләкин
булыша,
әйе, булыша миңа.
Инде кагазда түгелдер бит инде. Алмассам юк әле.
Юк инде, юк.
Популяр булыр өчен иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Клип кирәкме, җыр кирәкме? Менә синең очракта бит.
Беренче инде җыр инде. Яхшы җыр.
Син җугыйң әлендә ул каяндыр ишетелә башлады.
Әйе.
Син эзли башладылар. Алар сине таптылар, хәзер син үзеңнең маркаңны тотырга тиешме? Хәзер инде клип кирәк.
Клип кирәк.
Клип күпме тора? Яш башкаручы менә күпме акчага төшерелә хәзер клиплар?
Ну, төрлечә инде.
Менә синең клипларны ничек төшерелез? Ике клипың бар синең.
Әйе.
Ничек төшерелделәр?
Бу сер булып калсын.
Ә булар реальны менә. Бәлки безне кызыксынып тыңларлар хәзер җырчылар. Күпме тора икән клип төшерү?
Ну, төрлечә инде.
Сез яшисезме?
Юк, томан-сыман клип без белмим инде 60 миңмы чыккан, 50 ме? Ну, шулай.
Шул тирә.
Әйе. Ләкин менә алдагы клип белмим, нәрсә уйлап чыгарам инде. Нинди сценарий, нинди?
Сценарийны үзегез уйлыйсызмы?
Әйе.
Әки кемгәдер әйтәсезме?
Юк, үзебез.
Инде менә син татар кызы, динәләр дә, илмигәләр дә татар кызлары, җиңсәләр дә үзләрен татарлыкларын күрсәтәләр. Син менә Мәскәүдә дә дусларыңа горурланыпсыз.
Әйе.
Сөйләшәсезме? Гомумән үзегезнең татар кызы икәнегезне, беренче чиратта татар башкаручысы, татар җырчысы икәнегезне сиздерәсезме?
Мин Мәскәүдә менә дә гитиста мин горурланып әйтәм, мин татар кызы.
Сорасалар, син дә татарча җырлап бирә аласың.
Әлбәттә, мин әйтмим. Әлбәттә, мин җырлыйм анда, җырлыйм. Мин горурланып әйтәм, мин татар кызы һәм Татарстанда мин бит бер үзем генә түгел, Казаннан. Безнең группада 6 кеше. Һәм без шундый горурланып әйтәбез, без Казаннан, бездә мондый менә яшьләр бар, талантлы. Һәм алар да күрәләр, һәм Казаннан көчле яшьләр килә.
Бәлегә безнең сораулар бетте. Инде алга таба клиплар чыккач, бәлки әле конкурста да катнашасың, тагын очрашып сөйләшергә дип килешеп калыйк. Сиңа бик зур рәхмәт, уңышлар барлык укуларыңда, иҗатыңда.
Рәхмәт бик зур.
Сау булыгыз, димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Инде хәзер автор башкаручы Гөлназ Батталова. Моңа кадәр ул җырчы Гөлназ Батталова иде. Инде хәзер автор башкаручы дип тә әйтергә була икән. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз.
Янымда түгелсин, җибәрдем, үкенмим, үкенмәм. Декабр хатыры.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'de faaliyet gösterген Kırım Tatar cemiyetlerinin sayısı seneden seneye çoklaşa. Buna bir cemiyette Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'ne bağlı olarak Konya'nın Ilgın kasabasında resmi olarak faaliyete geçti. Ötken sonra resmi kuruluşların teşkilat işini tamamlagan, ofisel işlerini tamamlagan Konya'nın Ilgın kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti 22 Yanvar günü yapılgan resmi merasimlerinden öz faaliyetine başladı. Bugün de bu merasimlerde Bilkent Üniversitesi'nin hocası Kırım Tatar belli tarihçi Hakan Kırımlı başta bir Kırım Tatarları kimdir, Kırım Tatarları tarihi nedir degen bir konferansiya verdi. Ilgın kasabasının halkı ve Kırım Tatarları çoktan böyle dünyadan bağları az olganından sebebinin öz tarihleri hakkında fazla bir maluma sahipleri değil ediler. Bunlarga Hakan Kırımlı, Kırım Tatarları kimdir, Kırım nasıl bir yer, Kırım Tatar tarihi hakkında meraklı malumatlar verdi. Daha son cemiyetin kurulgan binası resmi olarak kordelyasının kesilmesinden açıldı. Bunu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Vekili ve Kırım Fondu'nun reisi Murtaza Esenkal, Hakan Kırımlı ve Ilgın kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Soner Abay kordelanı kesip faaliyetini başlattılar. Daha son Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'nin ansambli ve oyuncuları Kırım Tatar oyunları ve yıllarda gösterdiler. Ayrıca Ilgın'daki Konya'nın Ilgın kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadınları da gelgen misafirlerge ve cemiyetlerge çiberekler ve Kırım Tatar aşları pişirip ikram etildi ve gelgen bütün davetler hep beraber Kırım Tatar aşları aşadılar. Böylelikle Ankara'da Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın bir zamanlar reisi olganı ve şimdi Tuncar Kalkay'ın umum reisi olganı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'ne bağlı Türkiye boyunca 30'a yakın Kırım Tatar Cemiyeti faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin orta yerindeki Mevlana'nın şehri olarak bilingen Konya'nın Ilgın kasabasında büyük bir mahallede yaşayan Kırım Tatarları çokluktan el sanatlarından uğraşkan usta el işçiliği yapkan ustalardan meydana kele ve bunların yapkanları el sanatları etrafta ve Türkiye'de pek belli tanılgan el sanatları yapalar bundaki Kırım Tatar ustalar. London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'dan son buna onun özel eşyaları da aradan bir seneden ziyade geçkenden son Kırım'a getirildi. Bu Cengiz Dağcı rahmetli olgandan son Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay bu meselenin alakalı çeşitli teşebbüslerde bulungan edi. Daha Cengiz Dağcı ölmezden evvel onunla görüşüp bu meselede söz algan Karatay ve Emel Kırım Vakfı'nın London temsilcisi Melek Maksutoğlu bu eşyalarını Cengiz Dağcı vefat etkenden son kızı Arzu ve Kiev'i Frank'tan teslim alıp London'da bir depoga sıkletke koygan ediler. Buna bu sıklette Emel Kırım Vakfı tarafından masraflar tönengen bu sıklette Cengiz Dağcı'nın eşyaları turaydı. Kızlı ve Kiev tarafından berilgen soyları elbette. Buna bu yapılgan görüşüler neticesinde Türkiye Dışişleri Ministerliği ve onun büyükelçilikleri bu eşyalarının Kırım'a getirilmesine yardımcı olmağa kabul ettiler ve bunun için harekete geçirildi ötken ay. Ve ötken ay içerisinde geçken ayın sonlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçiliği ve Konsolosluğu yetkilileri London'da Emel Kırım Vakfı'nın sıkletinde durgan bu eşyalarını tek tek saydılar ve bunların cetvelge koydular ve bunların hepsinin bir paket olup koli olup Türkiye Dışişleri Bakanlığı Konsolosluğu tarafından damgalandı. Buna bu tamgalanıp sayılıp cetveli çıkarılgan bu eşyalarda yanvar ayında bir firma tarafından diplomatik yük olarak, kargo olarak Kırım'a yollandı. Bu eşyaların London'dan Kırım'a kadar getirilme masraflarında merkezi Ankara'da olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Kırım Vakfı karşıladı. Buna Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay Koordinatörlüğünde alıp barılgan bu işlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Kırım Tatar Milli Meclisi ve Milli Meclis yanındaki Kırım Fondu'nun koordinasyonu işbirliği içerisinde Kırım'a getirilen bu eşyalar 22 Yanvar günü Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu kadimleri tarafından Kırım Fondu'na teslim edildi. Buna bu eşyalar gelecekte kurulacak Cengiz Dağcı Müzesi'nde kullanılacak. Bu müzeyin açılması için de çeşitli hazırlıklar görülüyor. Belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın kızı ve Kiev tarafından Emel Kırım Fondu'na verilgen özel eşyaları tam 1500 kilo ağırlığında tuta ve bunlar toplam 36 paket halinde Kırım'a getirildi. Malum olganı gibi Cengiz Dağcı 22 sentyabr 2011 senesinde London'da geçirilgen ve Türkiye Dışişleri Ministeri Ahmet Davutoğlu'nun teşebbüsü ve gayretlerinin cenazesi Kırım'a getirilip oktyabr ayı başında onun doğganı yaşaganı Kızıltaş'ta mezarlıkta Müslüman mezarlığına cıyılgan idi. Bu arada da Cengiz Dağcı'nın kabri üçünde bir proyekt konkursu açıldı. Kırım'daki Kırım Mühendislik Pedagoji Fakültesi kadimleri, Avrasya Yazarlar Birliği, Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından tertiplenen bu proyekte insanlar bu kabir için proyektine müracaat edebilecekler. Cengiz Dağcı London'da yaşayırken de Türkiye'de onun tam 26 tane eseri 1956 senesinden günümüzge kadar basılıp neşretildi. Cengiz Dağcı bütün bu eserlerinin büyük bir çokluğunda Kırım ve Kırım Tatarlarının yaşayanlarının anlattığı Kırım Tatarların Kırım Türkiye'ye sevdirgen yazıcı olarak biline. Cengiz Dağcı aynı zamanda elbette Türk edebiyatı için de pek mühim, pek tarihi şahsiyet. Cengiz Dağcı'nın eşyalarının London'dan Kırım'a getirilmesini koordine etken Emel Kırım Vakfı rehberi de yapkan açıklamada bu işe kol tutkan Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, Odessa Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve Londra Büyükelçiliği Başkatibi Zeynep Erşahin Aşık'a ve Buğa İse Koşkan Vakfın temsilcisi Melek Maksudoğlu'na, Kırım Fondu'na, Milli Meclis'e ve Ankara Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi idarecilerine de teşekkürlerin bildirdi. Elbette bu teşekkür de bu eşyalarını Kırım için bergen, müze için bağışlagan kızı Arzu ve Kiev'e Franka'da bu teşekkürler yapıldı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu haftanın mevzusu Azerbaycan 20 Yanvar hadiseleri idi. Buna 20 Yanvar'da Sovyet Kızıl Ordusu Azerbaycan'daki talebi hareketlerin bastırmak için Bakü'ye baskın yapan, pek çok insanını öldürgen, pek çok insanını da türmelerge atkan idi. Buna bu hafta bu Azerbaycan'da 20 Yanvar'da olgan bu konferansiyanı da neler olganın, nasıl olganın, bunun sebeplerin ve neticelerin de özü de Azerbaycanlı olgan doçent doktor Ebul Feyz Süleymanlı anlattı. Ebul Feyz Süleymanlı 1975 senesinde Azerbaycan'da doğgan ve daha son İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sosyoloji okugan bir talebe ve bunda da doktorantlığın aspiranturalığın Türkiye'de koçalagan Ebul Feyz Süleymanlı şimdi İstanbul Üsküdar Üniversitesi'nde hocalık yapa. Doçent doktor Ebul Feyz Süleymanlı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde fotoresimlerinin, slaytlarının bu facianı ve bunun Azerbaycanlardaki milli duygularının köterilmesinde nasıl rol oynaganın anlattı. Bu konferansından son ikram edilgen Kırım Tatar aşlarının sponsoru de Mustafa Özgiray Ede Cemiyet'in idareyi tazası.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sovuq qolig'iz.